Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavanjić. 57 migranata stradalo kod obale Libije. Vojska SAD napušta Irak do kraja godine, izjavio Joseph Biden. Glad je zločin, izjavio Papa Franja. Poslanici Republike Srpske do daljeg van institucija Bosne i Hercegovine. U Srbiji danas 38 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta o preporuci za treću dozu vakcine protiv koronavirusa u Srbiji kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Ovo jeste hrabro, oni su se jasno opredelili naučno gledano, to je opravdano.
Kao i kako ide imunizacija u Bujanovcu, doktor Kafer Dita Mustafa.
Mi imamo punkt, radi znači vakcinaciju, a također imamo i ekipu, ta ekipa organizujemo se, ide na terenu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pretpostavlja se da se 57 ljudi udavilo kada se čamac koji je prevozio migrante iz Afrike prevrnuo u Sredozemnom moru kod obale Libije, izjavila je Safa Msehli, portparolka Međunarodne organizacije za migracije. 18 migranata spasili su ribari i libijska obalska straža. Preživeli koji su iz Nigerije, Gane i Gambije rekli su da se brod zaustavio zbog problema sa motorom, a zatim prevrnuo usled lošeg vremena. Američka vojna misija u Iraku biće završena do kraja ove godine, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. On je tokom posete iračkog premijera Mustafe Al-Kadimija Washingtonu rekao da će se protiv teroristička saradnja sa vladom Iraka protiv takozvane Islamske države nastaviti tokom prelaza na misiju za obučavanje i savjetovanje. 2.500 američkih vojnika je u Iraku od kraja 2020. kada je misija smanjena sa broja od 3.000 pripadnika. Papa Franja glad je nazvao zločinom jer svet može da proizvede dovoljno hrane za sve, reagujući na upozorenje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da su klimatske promjene i ratovi uzroci siromaštva i neravnomjernog razvoja. U pisanoj poruci na video sastanku oči samita UN o proizvodnji hrane u septembru u Njujorku, rekao je da se najsiromašniji bune zbog štete koju nanosimo planeti neodgovornom upotrebom dobara i konstatovao da je glad skandal i zločin koji krši osnovna ljudska prava. U ovom mjesečnom izveštaju Ujedinjenih nacija navodi se da se broj gladnih u svetu prošle godine povećao za 161 milion u odnosu na 2019. U 2020. gladovalo je 811 miliona ljudi u svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekološki aktivisti protestovali su juče pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu protiv usvajanja izmena zakona o vodama, jer smatraju da su sporne ustavu i da otvaraju prostor za korupciju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je da potpiše ovaj zakon i vratio ga Skupštini na ponovno odlučivanje, izveštava Gordana Ćosić.
Izađi i reci ne zakonu o vodama. Poruka je ekološkog protesta koji je održan 26. jula ispred Skupštine Srbije, a na kojem aktivisti traže poštovanje Ustava Srbije i izmenu teksta zakona o vodama.
Životna sredina je ono što udišemo, što pijemo, što živimo svakodnevno mi, naša deca, sugrađani, komšije, jeli, rodbina, prijatelji. Znači sve ono što čime smo okruženi. Mislim da je Srbija jako ugrožena s te strane i mi, narod mora da se osvesti što pre, da izađe na ulicu, da daje svoj glas u svojoj ulici, u svom parku, u svoju reku, da sačuva bilo kako, znači da se samo angažujemo što više.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Gordana Stojnić. Također iz Beograda, učesnik na protestu Srđan Marović rekao je šta za njega znači borba za vodu i zbog čega je na protestu.
Pa došao sam da podržim ovaj, da kažem, edukovani narod, da zaštitimo reke i vodu ove zemlje, jer to je, mislim, jedino što nam je još ostalo. Mislim da je voda glavno ljudsko pravo i da ne treba biti zloupotrebljena niti iskorištena bilo kakve načine.
Uprkos naporima ekoloških aktivista i stručnjaka koji su danima pred usvajanje zakona upozoravali da se izmenama zakona daje mogućnost nagodbe prilikom zakupa priobalja u komercijalne svrhe, što, kako su rekli, ostavlja prostor korupciji. Poslanici Skupštine su 14. jula 2021. usvojili sporni zakon bez javne rasprave i po hitnom postupku. Predsjednik Aleksandar Vučić odbio je da potpiše zakon, navodeći da nije u skladu sa Ustavom, i vratio ga na ponovno odlučivanje u Skupštinu Srbije.
Drago nam je što je povučen zakon, ali još uvek smatramo da postoji ogromna šansa da će ponovo pokušati da provuku nešto što je otprilike isto, tako da moramo da ostanemo svesni i moramo da ostanemo uporni u ovoj borbi, da ne damo da nam se oduzme ono što je naše prirodno pravo, znači reke, obale, vode Srbije ne mogu da budu privatizovane, ne mogu da budu državne, one pripadaju svima nama i tako mora da ostane za uvek.
Rekla je Dragana Kovačević, jedna od organizatorki protesta. Protiv usvajanja izmena zakona o vodama, nevladina udruženja, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI i Svetska organizacija za prirodu napravili su online peticiju, koju je do 26. jula potpisalo blizu 70.000 građana Srbije. Iako su vlasti obećale da će pre nove rasprave o ovom zakonu u Skupštini sva zainteresovana javnost biti uključena, iz Ministarstva poljoprivrede, koji je predlagač zakona, na dan protesta izjavili su da je izmenjeni zakon o vodama vraćen Skupštini, jer su od nadležnog organa Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo dobili mišljenje da za izmenu nekoliko članova zakona uključivanje javnosti i javna rasprava nisu neophodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nacionalni koordinacioni tim Srbije za imunizaciju za treću dozu vakcine protiv koronavirusa preporučuje cepiva proizvođača Pfizer-BioNTech ili Moderna. Kako prenosi Ljudmila Cvetković, nije isključena ni mogućnost da građani biraju neku od četiri vakcine koje je do sada odobrila Agencija za lekove.
Epidemiolog i profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu Zoran Radovanović je rekao je ZRS-e da su i domaći stručnjaci morali da uvaže činjenicu da su se Pfizer i Moderna vakcine zasnovane na informacionoj platformi RNK pokazale najbolje.
Ovo jeste jedno tako hrabro po meni. Ja sam mislio da će komunisati bilo kojom kao i ovo do sada narod bira, a međutim oni su se jasno opredelili naučno gledano, to je opravdano.
Veliki broj građana u Srbiji primio je kinesku vakcinu, jer je ona bila najdostupnija u početku vakcinacije koja je u Srbiji počela u januaru.
Mi imamo velike zalihe kineske vakcine, onda nisu mogli da kažu isključivo ćemo se orijentisati na ove, to zavisi sad i koliki bude pritisak vakcinisanih da dobiju tu booster ili rappel dozu.
Preporuka je da se treća, takozvana booster doza vakcine primi najmanje 6 mjeseci posle druge, a najbolje bi bilo da ljudi prime RNK vakcinu, pojasnjuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju Mirsa Đerlak. Đerlak je objasnio za RTS da se preporuka Pfizerove ili Moderna vakcine za treću dozu zasniva na ispitivanjima na velikom uzorku u svetu, kao i na osnovu iskustva stručnog komiteta koji je ustanovio da ove dve vakcine imaju najbrži imunološki odgovor na koronavirus. Međutim, i sve ostale vakcine su kvalitetne i ne možemo ih zanemariti, naveo je Đerlak. U Srbiji su odobrene 4 vakcine, američko-nemačka Pfizer Biotink, britanska AstraZeneca, ruska Sputnik V i kineska Sinopharm. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. jula da je Srbija nabavila i 5. vakcinu protiv koronavirusa američkog proizvođača Moderna, koja bi trebalo da stigne u oktobru. Kako je objasnio Đerlak, treća doza je potrebna za određene kategorije stanovništva kao što su hronični bolesnici, pacijenti sa malignim bolestima, transplantirani pacijenti, pacijenti stariji od 70 godina, pacijenti stariji od 60 godina u domovima za stare, zaposleni u zdravstvu i službama socijalne zaštite. Đerlek je dodao da na treću dozu imaju pravo i svi građani gdje nije bilo očekivanog imunološkog odgovora. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da ne zna šta će vlasti u Srbiji raditi sa zalihama kineske vakcine, a posebno sa fabrikom kineske vakcine.
Ko će da kupuje od nas, nema više na tržištu, to je moglo u vreme kad nije bilo ničega, pa daješ pa daš, ali sad kad postoje bolje alternative, bojim se da je to propala investicija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta od izbijanja pandemije COVID-19 zahvaljivao Kini na solidarnosti i govorio da su građani Srbije među prvima u svetu dobili kvalitetnu zaštitu. Osim najave izgradnje fabrike koja će proizvoditi kineski Sinopharm, zvaničnici u Beogradu su također ulagali napore kako bi omogućili proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u Srbiji. Aleksandra Stanković iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže da vlada Srbije u preporuci za treću dozu vakcine mora da se bavi zdravljem građana, a ne politikom. Kada su u pitanju odnosi sa Kinom, ona smatra da su posredi mnogo krupniji ekonomski interesi za obe zemlje i da je Kina za Srbiju zainteresovana ne samo iz ekonomskih, nego i iz političkih razloga.
Srbija je neka vrsta njenog uporišta na Balkanu pa i u Evropi, tako da ovakav moment ne bi mnogo mogao krupno da utiče na ove odnose, s obzirom na to da su te kineske vakcine već kupljene, da nisu odmah vakcine kao što su Pfizer i Moderna stavljene ispred njih.
Na drugoj strani, napominje ona, odnosi sa Rusijom nisu sjajni. Navodi da je primetno zahlađenje odnosa sa Moskvom, ali i da se pored toga insistira na bliskim odnosima, pre svega zbog kosovskog pitanja.
Međutim, ukoliko bi se potpisao u nekom momentu taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum s Prištinom, ruska podrška postala bi izlišna. Nema mnogo drugih tačaka u kojima Srbija na bilo koji način zavisi od nje.
Kina i Rusija ne priznaju nezavisnost Kosova, nekadašnje južne srpske pokrajine, koja se 2008. odcepila od Srbije i proglasila nezavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pokrenulo je kampanju za vakcinaciju pripadnika nacionalnih manjina protiv koronavirusa. Kako javlja Branko Vučković, u opštini Bujanovac vakcinisano je 18.600 građana, od kojih je 10.000 primilo obe doze, ali je i tamo odziv mladih nedovoljan.
Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić ističe da je vakcinacija jedini način da se epidemija pobedi. Očekuje da će kampanja Zaštiti sebe, čuvaj druge dodatno motivisati pripadnike nacionalnih manjina da se imunizuju i tako doprinesu bržem postizanju kolektivnog imuniteta.
Ovom kampanjom želimo da se obratimo na jezicima koji su razumljivi svima koji žive u Srbiji, koliko je važno da zaštitimo sebe i tako čuvamo druge. Epidemija nije gotova, virus nije pobeđen i jedini način da zaista učinimo ono što je u našoj moći, to je da se vakcinišemo.
U opštini Bujanovac sa pretežno albanskim stanovništvom do sada je imunizovano 18.600 građana, a obe doze vakcine primilo je 10.000 osoba starijih od 18 godina. U ovoj opštini na jugu Srbije ima dovoljno vakcina, a građanima su na raspolaganju cepiva proizvođača Pfizer, Sinopharm i Sputnik. Doktorka Aferdita Mustafa, koordinatorka za imunizaciju Doma zdravlja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su dobra snabdevenost i organizacija stvorile uslove da svi građani koji to žele mogu da se vakcinišu.
Mi imamo punkt, radi pet ekipe, znači vakcinaciju, a također imamo i ekipu, ta ekipa organizujemo se, ide na terenu, ljudi koji ne mogu, znači da dolaze na punktu, ljudi nepokretni, a također i po selama, dalekim selama što smo bili, znači i vakcinisali smo građane.
Ona je zadovoljna odzivom građana i brojem vakcinisanih i ističe da bi rezultat bio i bolji, da su se mladi vakcinisali u većem broju.
Kod nas je manji broj vakcinisano od 18 do 25-26 godine, znači manje. Više su vakcinisani od više od 25 godina, znači manji je taj odaziv mlade populacije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafi kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni i pre kampanje ministarstva promovisali vakcinaciju kao jedini delotvorni lek protiv koronavirusa.
Čim su bili medicinski ekspert da jedini način kako bi stopirala raširanje pandemije sa COVID-19 kroz vakcine, onda mi smo produzeli sve u našoj moći kako bi promovisali i na taj način pozvali sve naše sugrađane i sunarodnike da prime vakcinu.
On smatra da kampanja Zaštiti sebe, čuvaj druge, koja se realizuje na jezicima svih nacionalnih manjina, pokazuje da država Srbija ravnopravno tretira svoje građane, što, kako kaže, nije uvek baš tako, bar kada su u pitanju Albanci sa juga Srbije.
Tokom pandemije jeste izbila i zahtev Nacionalnog saveta da se sagradi bolnica, jer smo mi uvidjeli u terenu da ljudi tada su bili veoma uplašeni da ne bi mogli da dobiju nepohodnu zaštitu tokom pandemije. Svi primjeri sa COVID-19 su identifikovani u domim zdravljama, testove onda su bili prebačeni u regionalnoj bolnici koja je u Vranji. Primetbe da u samom tu instituciju ne radi ni jedan pripadnik albanske nacionalne manjine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
57 migranata stradalo kod obale Libije. Vojska SAD napušta Irak do kraja godine, najavio Joseph Biden. Glad je zločin, izjavio Papa Franja, poslanici Republike Srpske do daljeg van institucija BiH. U Srbiji danas 38 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o premeštanju nekoliko uticajnih sveštenika Srpske pravoslavne crkve sa Cetinja, kaže analitičar Draško Đenović.
Ta patrijaršija jeste da su sve eparhije jednake, bez obzira da se nalaze u Južnoj Americi, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici političkih stranaka iz entiteta Republika Srpska do daljeg neće učestvovati u radu institucija Bosne i Hercegovine, parlamentu, veću ministara i predsjedništvu. Odlučili su lideri političkih partija Republike Srpske na sastanku u Banja Luci nakon odluke visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Kako prenosi Meliha Kešmir, najavljeno je da će u parlamentarnu proceduru biti upućena dva krivična zakona u vezi sa tematikom ratnih zločina.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Odbacujemo svako nametanje na nivou BiH, te konstatujemo da ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu s predviđenom procedurom i odbacujemo svaku saradnju sa istim. Na sastanku je bilo riječi i o drugim zajedničkim aktivnostima koje će biti razmatrane u narednom periodu. Ovo je proces koji je počeo i koji će trajati.
Član predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da će lideri stranaka iz RS-a tražiti načine da se suprotstave odluci visokog predstavnika.
Treba samo dvije, tri stvari upamtiti jednostavno, to je da se ovo odbacuje kao ništavno, da od danas, od ovog trenutka, kao što je to vam gospodin Borenović rekao, politički predstavnici Republike Srpske i Srba u ovom predsjedništu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno oba dvoma, neće učestvovati u radu i odlučivanju dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstav tome inulirati ovo i obezbediti mehanizam da više nema nametanja. Nećemo da živimo u zemlji u kojoj neko može da na svom sajtu proglasi zakon koji na taj način proglaši važeći. Naprosto, sljedeće, rekli smo da visoki predstavnik koji dolazi nema legitimitet i za nas nije legitiman.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže da će RS uvažavati samo one zakone koji budu usvojeni u parlamentima u BiH.
Nikada više nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika.
Državni zastupnik i predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da će odluka o neučešću predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama biti na snazi dok se pitanje Inckove odluke ne riješi.
Da li kroz neki drugi zakon, da li kroz stavljanje van snage, da li kroz neki drugi sadržaj, ja u to neću da ulazim sada konkretno, ali to je pitanje parlamentarne procedure i dogovora političkih predstavnika. Vjerovatno oni koji imaju mogućnost da to riješe, spremni su da damo i svoj doprinos u tom svemu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonska ovlaštenja, nametnuo je u petak 23. jula dopune krivičnom zakonu BiH kojim se predviđaju kazne zatvora za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o premeštanju sa Cetinja nekoliko uticajnih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Liturgijom u Cetinskom manastiru, koju je predvodio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, formalno je obavljen premještaj trojice uticajnih sveštenika na nove dužnosti, to su Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i dugogodišnji cetinski paroh, jedan od najbližih saradnika bivšeg mitropolita Amfilohija, zatim doskorašnji sekretar mitropolije crnogorsko-primorske Obren Jovanović i sveštenik Anđelko Boričić. Gojko Perović će u buduće biti sveštenik pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, Jovanović namjesnik u Herceg Novom, a Boričić sveštenik u Grblju. Novi sekretar mitropolije crnogorsko-primorske će biti jeromonah iz Srbije Pavle Pajić. Ove promjene unutar mitropolije crnogorsko-primorske su prethodno najavljivane na portalima u Srbiji koje su prenosili crnogorski mediji, a u kojima su se premještanja sveštenika tretirala kao takozvano čišćenje od Amfilohijevih ljudi ili čišćenje navodnih autonomaša u okviru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U samoj mitropoliji crnogorsko-primorskoj su naveli da su sveštenici sami tražili premještaj na nove pozicije. Premještanje unutar mitropolije crnogorsko-primorske predsjednik udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović vidi kao degradaciju uticajnih sveštenika, kao i politički moment, odnosno da iza svega stoji Beograd.
Ovdje su dva momenta, dakle moramo posmatrati zvanični Beograd koji ne oprašta i ovu priliku neće propustiti da utvrdi svoje pozicije na Cetinju, i to je sada više nego evidentno kroz ova kadrovska rešenja i druga pitanja, a istovremeno iskustvo koje je plaćeno od strane nekoliko crnogorskih sveštenika, oni su se isuviše približili politici i zapravo zvanični Beograd je samo u ovom cijelom procesu sagorio.
Radulović smatra da ovo nije početak, već da oni koji su uticali na degradaciju sveštenika u Crnoj Gori žele kontrolu nad političkim prostorom u Crnoj Gori.
Nezavisno od pozicije i degradacije pojedinih istaknutih sveštenika Srpske pravoslavne crkve sa Cetinja, evidentno je da ovo treba čitati kao generalni odnos prema Crnoj Gori, ne samo u vjerskom, već definitivno i u političko i državotvornom omjeru. I zapravo ovo je najveće upozorenje crnogorskoj vladi, jer mnogo su manje značajni za zvanični Beograd dva ili tri sveštenika i da li postoji episkopski savjet ili neparhijski ili episkopski savjet, već kako se zove u Crnoj Gori, već njihova želja puna kontrola ne samo vjerskog pitanja i vjerskog prostora, već političkog prostora u Crnoj Gori.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović smatra da su odluke o premještanju uticajnih sveštenika posljedica ukidanja episkopskog savjeta u Crnoj Gori i stava vrha Srpske pravoslavne crkve da su sve eparhije jednake.
A gospodin Perović, koji je izuzetno cijenjen što se tiče pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i on je možda malo više, neću reći autonomaš, ali nekako je možda bio neki stanovište da bi crkva u Crnoj Gori trebala da ima veći stepen nezavisnosti i slično. Ta patrijaršija jeste da su sve eparhije jednake i sve one krive Srpsku pravoslavnu crkvu. Bez obzira gde se nalaze, da se nalaze u Južnoj Americi, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. A ta pomeranja ne moraju obavezno da budu ni tako loša. Mi često mislimo zato što je Perović Moren iz Cetinske bogoslovije, da je to on je prebačen u Podgoricu. To ne znači da sutra, za 3 ili 6 mjeseci, nećemo vidjeti da je on dobio neko mesto kod Joanikija bliže, razumete? Znači da će i biti paroh, da neke manje parohije u Podgorici, ali to ne znači da on neće nešto raditi u samoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od polovine žena u britanskoj vojsci doživjelo je maltretiranje, seksualno uznemiravanje i diskriminaciju tokom karijere, ukazuje izveštaj komiteta pri britanskom parlamentu objavljen 25. jula, kojim je Ministarstvo odbrane optuženo za neuspeh i zatražene su promjene u pomoći ženama, pišu svetski mediji. Najavljujući istragu o tretiranju žena u oružanim snagama kao jednu od najvažnijih u svojoj istoriji, komitet za odbranu pri britanskom parlamentu saopštio je da je 62% od 4106 intervjusanih veteranki i vojnikinja koje su trenutno u službi svedočilo ili bilo žrtva neprimjerenog ponašanja. Primjeri šokantnih dokaza uključivali su navode o grupnom silovanju, nuđenju seksa za napredovanje i maltretiranja nakon odbijanja tih ponuda, dok je 11% žena otkrilo da je doživjelo seksualno uznemiravanje u proteklih 12 mjeseci, piše Guardian. U parlamentarnom izveštaju poziva se Ministarstvo odbrane da prebaci slučajeve silovanja i seksualnih napada sa vojnog na civilni sudski sistem, jer statistika otkriva nižu stopu osuđujućih presuda nego na civilnim sudovima, posebno za silovanje. Između 2015. i 20. prosečna stopa osuđujućih presuda za silovanje u redovnim sudovima prema podacima vlade bila je približno 34%, dok je pred vojnim iznosila 16%, napisao je Guardian. Žene koje čine 12% redovnih oružanih snaga britanske vojske, odnosno njih 20.000, verovatnije će biti izložene maltretiranju, uznemiravanju i diskriminaciji, pokazuje istraživanje Komiteta za odbranu britanskog parlamenta, uz podatak da je 10 puta verovatnije da će žene u vojsci doživjeti seksualno uznemiravanje nego muškarci, prenosi BBC. Sara Atherton, predsjednica parlamentarnog podkomiteta za žene u oružanim snagama Velike Britanije, rekla je da je lanac komande izneverio žensko osoblje i da je ženama iz vojne službe uskraćena pravda, preneo je CNN. Atherton, veteranka koja je predvodila parlamentarnu istragu o tretiranju žena u britanskoj vojsci, rekla je da je sistem pritužbi žalosno neadekvatan, objašnjavajući da postoje optužbe da su visoki oficiri gurali pritužbe po tepih kako bi zaštitili sopstvenu reputaciju i karijeru. Po izveštaju britanskog parlamenta, dodaje CNN, svedočenja žena u britanskoj vojsci data u poverljivim javnim iskazima između ostalog ukazuju na seksualno napastovanje drogom, seksualno iskorišćavanje mlađih od 18 godina i uopšteno kulturu straha.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 25. jula na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Beogradu, između ostalih tema je i sloboda govora, uticaj lažnih vesti i uloge koju mladi mogu imati u prepoznavanju fake newsa i pravilnom informisanju.
Mi upravo su mladi ti koji predstavljaju populaciju sa kojom treba raditi na edukaciji kako da prepoznaju propagandu, kako da prepoznaju dezinformacije, kako da prepoznaju operacije uticaja u javnom prostoru.
Rekao je Darko Obradović sa Instituta za nacionalnu međunarodnu bezbednost. Pored njega, komentatori ovo nedeljne perspektive su i Dragoljub Draža Petrović, glavni urednik nedeljnika Danas, i Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
Mladim je potrebno dati priliku, za tu priliku moraju da se izbore.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na olimpijadi u Tokiju reprezentativka Srbije u tekvondou Milica Mandić plasirala se u polufinale takmičenja u kategoriji preko 67 kg na olimpijskim igrama u Tokiju, pošto je pobedila Poljakinju Aleksandru Kovalčuk sa 11-4. Prva runda završena je vođstvom Poljakinje 3-2, u drugoj nije bilo poena, u trećoj rundu Mandić je dobila sa 9-1. Njena protivnica u polufinalu upravo je bila Francuskinja Aleta Lorin i posljednja informacija je da se Mandić plasirala u finale do 67 kg, pošto je u polufinalu savladala Francuskinju Aleta Lorin sa 7-5. Finale je zakazano danas u 14:30. Pre ovoga ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju Japana sa 3-0, 25-23, 25-16, 26-24 u svetovima u meču drugog kola grupne faze olimpijskih igara u Tokiju. Nakon poraza od Španije, vaterpolo reprezentacija Srbije danas je pobedila Kazahstan sa 19-5.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. 57 migranata stradalo kod obale Libije. Vojska SAD napušta Irak do kraja godine, najavio Joseph Biden. Glad je zločin, izjavio Papa Franja. Poslanici Republike Srpske do daljeg van institucija BiH. U Srbiji danas 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.